Kad jūs lietojat tādus sociālos tīklus kā Facebook, pasūtat Amerikā viesnīcas vai ievietojat kādu dokumentu, teiksim, Google Drive mākoņu datēšanas vietnē, šī informācija nokļūst no Eiropas uz Ameriku. Šāda datu apmaiņa notiek lielā apjomā un katru dienu. Lai šo procesu padarītu raitāku, starp Eiropas Savienību un ASV tika noslēgta īpaša vienošanās par nosacījumiem datu apmaiņai ar nosaukumu Safe Harbor, jeb droša osta. Tomēr bijušā ASV izlūkdienesta darbinieka Edvarda Snowdena nopludinātie dati atklāja, ka uz Ameriku pārsūtītā privātā informācija par Eiropas un arī citiem pilsoņiem nebūtu nepaliek vien tur, kur tai bija jābūt. Dati nokļūst arī tiesību sargājošo iestāžu rokās. Citiem vārdiem sakot, amerikāņi veic masveida cilvēku izsekošanu un tam ir pakļauta arī daudz eiropieši, kuri lieto internetu. Tādēļ topošais austriešu jurists Max Schrems vērsās īrijas datu aizsardzības inspekcijā un vēlāk arī tiesā, lai pārbaudītu, vai Facebook meitas uzņēmums īrijā drīkstēja sūtīt viņu privātos datus uz ASV.
The court grand chamber hereby rules. First, article 25.
Luksemburgā bāzētā Eiropas Savienības tiesa secināja, ka ASV nenodrošina pietiekam eiropiešu privātās informācijas aizsardzību un atcēla īpašo vienošanos starp ASV un Eiropas Savienību par datu apmaiņu. Rēģējot uz spriedumu, Eiropas komisijas pirmais priekšsēdētāja vietnieks Frans Timmermans sacīja, ka viņu tiesas lēmums nepārsteidz.
It's neither a huge reinforcement nor a huge blow. It is
Tas nav nec milzīgs atbalsts, nec milzīgs trieciens. Tas ir loģisks turpinājums tam viedoklim, ko jau bija sagatavojis tiesas ģenerāladvokāts. Tādēļ mūs šis spriedums nepārsteidz. Bet mēs uzskatām, ka tas saskan ar mūsu rīcību pēdējo divu gadu laikā.
Timmermans atsaucās uz sarunām par jaunu datu apmaiņas vienošanos, ko Eiropas komisija joprojām veda ar amerikāņiem. Sākumā pastāvēja cerība, ka sarunas izdosies noslēgt jau šovasar, tomēr puses joprojām nespēja rast kopīgu valodu par nosacījumiem, uz kādiem drošības iestādes nepieciešamības gadījumā varēs piekļūt iedzīvotāju datiem, atzina tieslietu komisāra Vera Jurova. Tādēļ viņa atteicās nosaukt jebkādu termiņu jaunās vienošanās noslēgšanai.
Well, I must say that the ruling confirmed that we are doing right thing, that we are negotiating.
Es gribētu teikt, ka tiesas lēmums vēlreiz apstiprināja, ka mums bija nepieciešams sākt sarunas par jauno vienošanos. Tas dod mums spēcīgākas pozīcijas turpmākajās sarunās ar amerikāņu partneriem.
Tiesas lēmums arī paredz, ka katras Eiropas dalību valsts datu aizsardzības inspekcija drīkst izvērtēt un apturēt iedzīvotāju informācijas nodošanu ASV. Tas var radīt pretrunīgus lēmumus dažādās valstīs. Tādēļ Eiropas komisija plāno drīzumā nākt klājā priekšlikumiem, kā panākt kopēju tiesas lēmumu piemērošanu visās dalību valstīs. Skaidrojums būs nepieciešams arī vairāk nekā 4000 uzņēmumu, kuri ir izmantojuši līdzšinējo datu apmaiņas sistēmu. Daži eksperti saka, ka tagad nevienam īsti nav skaidrs, kā tālāk rīkoties. Komisāra Jurova gan apgalvo, ka datu apmaiņa varēs notikt arī turpmāk, zem vispārīgiem principiem. Artjoms Kanahavs, Latvijas Radio, Strasbūrā.